adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire cu studiul Bibliei. În această ocazie vom deschide din nou împreună cartea lui Isaia. În capitolul 3 al acestei cărți, capitolul pe care vreau să-l prezint astăzi, sunt câteva informații teribile despre ce însemnau zilele prosperității odată duse. Despre ce însemna binele care în curând se va transforma într-un rău de neînlăturat atunci când va veni pedeapsa lui Dumnezeu. Vreau să vă prezint în câteva cuvinte simptomatologia acestei suferințe. Domnul Dumnezeul oștirilor va lua din Ierusalim și din Iuda orice sprijin și orice mijloc de trai, orice izvor de pâine și orice izvor de apă. Așadar, poporul care se depărtase de Dumnezeu și se încredea în sine, avea să fie deposedat de obiectul idolatriei lui. Avea să descopere o viață precară, o viață vulnerabilă. O viață în care lipseau mijloacele elementare de trai, apa și pâinea. Sunt cele două lucruri de bază ale vieții. Mai mult decât atât, aș spune, contextul întreg al acestui capitol 3 ne poate trimite cu gândul la o interpretare ceva mai profundă. Evreilor le vor lipsi conducătorii capabili. Poporul va fi lipsit de lideri adevărați, așa cum suferă trupul fără apă și pâine, așa va suferi și poporul. Vom vedea de aici înainte decăderea națională din cauza conducătorilor slabi. Pe de-o parte, în primul verset ni se spune că nu vor mai avea pâine și apă. Versetul 2. Pe viteaz și pe omul de război, pe judecător și pe proroc, pe ghicitor și pe bătrân, pe căpetenia peste 50 și pe dregător, pe sfetnic, pe meșteșugarul ales și pe vrăjitorul iscusit. Așadar, vor fi lipsiți de sprijin. Și când lipsește sprijinul, lipsește omul de arme, militarul, viteazul, judecătorul, prorocul, înțeleptul, oamenii aceștia sunt niște veritabili stâlpi ai națiunii, mai ales prorocul și judecătorul. Dacă nu vor mai fi, cum va arăta țara? Evident, degringoladă totală. Totul va fi în anomie. Dar întrebarea este, cum vor dispărea acești oameni, aceste categorii profesionale, dacă vreți, din Iuda? Vor fi răpiți toți judecătorii, toți vitejii, meșteșugarii, ghicitorii? Va fi ceva supranatural? Eu cred că nu. Cred că aici este o cauzalitate pe care o observă Dumnezeu și pe care o lasă să evolueze după propriile sale legi. Nu mai intervine. Pur și simplu, Israel ajunge în situația aceasta singur. El vrea să se autoguverneze și își va alege liderii după propria inimă, iar cei aleși vor guverna după legea masei, după legea mulțimilor. Cum arată acești lideri? Versetul 4. Le voi da băieți drept căpetenii, zice Domnul, și niște copii vor stăpâni peste ei. Asta înseamnă că toată conducerea națiunii va ajunge în mâinile unor oameni care au minte de copii. Oameni care au o slabă capacitate de a conduce, oameni care nu au experiență, oameni care sunt capricioși, care nu sunt maturi în gândire, oameni, în esență, neperformanți. Versetul 5. Oamenii se vor asupri unii pe alții. Unul va apăsa pe celălalt, fiecare pe aproapele lui. Tânărul va lovi pe cel bătrân și omul de nimic pe cel pus în cinste. Aceasta este o consecință a alegerilor proaste, este o consecință a unei națiuni conduse într-un mod profund neînțelept. De ce? Pentru că liderii înțelepți, cei care au experiență, care au și știința guvernării, știu că este extrem de important ca în țara lor să fie dreptate. Justiția contează în primul rând. Să nu existe abuzuri, să nu existe clase care au mai multe drepturi și clase care au mai puține drepturi, să fie o egalitate în fața legii. Atunci când nu există dreptate, atunci când nu există egalitate în fața legii, orice civilizație, orice națiune se ruinează. Oamenii ajung să se asuprească între ei, încrederea slăbește, țara aceasta va fi condusă de cei capabili să înșele, de cei care pot fi violenți, de cei care pot asupri. Până la urmă vorbim de o cădere, de o prăbușire națională. În cea de-a doua parte a versetului se vorbește și despre lipsa fundamentală de respect. Cei tineri îi vor lovi pe cei mai bătrâni. Nu neapărat fizic, cu toate că ne putem imagina și un asemenea scenariu, dar poate fi o ruptură între generații. Cei bătrâni înțelepți în imaginea pe care ne-o propun anticii erau disprețuiți. Așadar, putem vorbi despre oameni care nu-și ascultă părinții, care sunt neînduplecați, care nu iubesc înțelepciunea perilor albi. Este, dacă vreți, o prefigurare a haosului. Vor merge până acolo, încât unul va apuca pe fratele său în casa părintească și îi va zice: tu ai o haină, fii căpetenia noastră, ia dărâmăturile acestea sub mâna ta. Dar în același zi el va răspunde: nu pot să fiu doftor, căci în casa mea nu este nici pâine, nici haină, nu mă puneți căpetenie peste popor. Este destul de încifrat acest verset. Cred că, în esență, putem vorbi despre încercarea unora de a câștiga liderii care mai au ceva pe umeri. O oarecare prosperitate. Și în virtutea acestei prosperități se presupune că au și capacitatea de a administra niște ruine. Se referă la o națiune dărăpânată. Dar omul acesta, din vari motive, fie că nu poate, fie că nu vrea, fie că nu are calificarea pe care o presupuneau găsind pe el o haină, va refuza. Se clatină Ierusalimul, se prăbușește Iuda, pentru că vorbele și faptele lor sunt îndreptate împotriva Domnului, împotriva privirii lui mărețe. Înfățișarea feței lor mărturisește împotriva lor și ca sodomiții își dau pe față nelegiuirea fără să o ascundă. Vai de sufletul lor, căci își pregătesc rele. Bine de cel neprihănit, lui îi va merge bine, căci se va bucura de rodul faptele lui. Vai de cel rău, lui îi va merge rău, căci va culege rodul faptelor lui. Poporul meu este asuprit de niște copii și îl stăpânește niște femei. Poporul meu, cârmuitorii tăi te duc în rătăcire și pustie scala pe care umbli. Ne întoarcem din nou asupra liderilor care sunt incapabili. Copiii, vă spuneam, cei care sunt nepricepuți, care nu au experiență de a conduce. Și apar aici, în plus, și niște femei. Așadar, această garnitură perfectă a celor care nu pot să conducă. Ne putem gândi, pe de o parte, și la regii lui Iuda, care erau foarte tineri atunci când au fost chemați să conducă. Dau doar câteva exemple. Iotam era de 25 de ani când a ajuns la tron, Ahaz era de 20, Ezechia 25, Azaria sau Ozia 16 ani când a ajuns pe tron, Iosia 8 ani, Manase 12 ani. Așadar, totuși niște vârste fragede, dar mai mult decât atât, cred că acești tineri se și înconjurau de slujbași nu foarte maturi, poate la fel de tineri și la fel de nepricepuți. Și mai mult decât atât, probabil că acești tineri erau și sfătuiți, coordonați din umbră, de femei. Femei care, la un moment dat, sunt descrise ca fiind mândre și decăzute. E bine, dacă vreți, aceasta este o imagine a dezastrului. Este o imagine pe care și noi o recunoaștem astăzi. În lume, în România, conduși de oameni care nu se pricep. Aceasta este o lume care nu suferă neapărat de un blestem, de o judecată a lui Dumnezeu, ci pur și simplu Dumnezeu se retrage și ne lasă să ne autoguvernăm după mintea noastră. Să ne punem conducătorii care ne plac, doar plăcerea este criteriul de alegere, să ne punem conducătorii care guvernează cum ne place, nouă, celor mulți, uitând că, de multe ori, mulțimea nu are înțelepciune, de fapt, a rare ori mulțimea are înțelepciune și mulțimea nu prea își cunoaște binele. Mulțimea are mofturi, este capricioasă ca un copil, este nebună după descrierile unor filozofi care au studiat masele, mai ales masele moderne. Cred că sunt și alte verdicte pe care le putem găsi în această carte, mai ales în capitolul 3, în special atunci când se vorbește despre cum arată aceste femei. Fiicele Sionului, versetul 16, care sunt mândre, care umblă cu gâtul întins și cu priviri pofticioase, care pășesc mărunțel și zornăie cu verigile de la picior, Domnul le va pleșuvi creștetul capului fiicelor Sionului, Domnul le va descoperi rușinea. Vor fi dezbrăcate de orice podoabă și este o listă cu aceste podoabe și în cele din urmă, în robie, vor ajunge, versetul 24, în loc de miros plăcut va fi putoare, în loc de brâu o funie, în loc de păr încrețit, adică aranjat, un cap pleșuv, părul tăiat ca la sclavi, în loc de mantie largă, un sac strâmt, un semn de înfierare în loc de frumusețe. Bărbații tăi vor cădea uciși de sabie și vitejii tăi în luptă, porțile fiicei Sionului vor geme și se vor jeli și ea va ședea despuiată pe pământ. Această cetate, imaginea unei femei lovite, imaginea unei femei batjocorite, dar totuși rămân cu gândul la o imagine extrem, extrem de sugestivă. Un semn de înfierare în loc de frumusețe. Înfierare, iarăși, este un termen destul de greu de tradus, de explicat. Eu prefer să mă gândesc la frumusețea aceasta strălucitoare care va ajunge până la urmă un semn în carne, semnul sclaviei. Așa cum erau vitele însemnate după stăpânul lor și sclavii vor fi însemnați. Așa cum sunt însemnate și fiicele Sionului. Este, după cum vedeți, o profeție sau o avertizare foarte, foarte dură, teribilă, dar nu este singura. Sunt multe profeții care s-au lovit de urechi surde. Cam atât pentru astăzi, suntem la final, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!